Ihan alkuun haluaisin tuoda terveisiä tuolta Alajärveltä, ja eilen Alajärvellä vietettiin sellaista yhteiskristillistä iltaa. Oliko teistä kukaan sattumoisin siellä paikalla? No eipä ollut, mutta kyllä siellä väkeä riitti siitä huolimatta. Hyvä, että olette tullut tänään tänne. Oletteko pannut merkille, että vappu on muuttanut muotoansa, sanotaanko, vaikkapa 30 vuoden säteellä. 30 vuotta sitten TV-uutisissa näytettiin vappumarsseja. Minkälaisia ne oli? Punaisia lippuja ja aatteellisia puheita. Niitä on toki vieläkin, mutta ainakin tänä vappuna ne kuvat tulivat myöskin näistä Jeesusmarsseista. Tuolla Alajärvelläkin sellainen pienimuotoinen Jeesusmarssi oli, mutta eihän se sateessa kovin paljon väkeä toki kerännyt. Mutta toivon mukaan Tampereella ja Helsingissä on ollut paremmat ilmat. Äsken kun ajelin Lapualle, niin ehti tuon puolen tunnin aikana niin 100, jos oikein laskin, niin 6-7 kertaa, ja siinä välissään aurinko paistaa saman verran. Ja yhdessä paikkaa meinasi auto lähteä käsistä, niin kova tuulenpuuska yllättäen tuli. No, sehän kuuluu kevääseen. Mutta laajemmin ajatellen, niin myrskyiset ilmat ovat lisääntyneet. Näin ainakin nämä ilmatieteen laitoksen miehet ja naiset ovat vakuutelleet. Onko syy sitten ilmaston lämpenemisen tai sademetsien hakkuun tai jonkun muun, mutta näin on käynyt. Mutta jos ajatellaan sitten vähän laajemmin, me elämme aika myrskyistä aikaa. On maailmanlaajuista taloudellista lamaa, työttömyyttä, pakolaiset ja maahanmuuttajat liikkuvat maasta toiseen. On maita, jotka ovat konkurssikypsiä, Kreikkaa tuetaan, ja viisaammat sanovat, että hetken kuluttua perässä tulevat Portugali, ehkä Espanjakin. Islannin tuhkapilvet olivat meidän huulillamme ja ajatuksissamme, ja ovat ehkä vieläkin. Jollakin tavalla Jumalan huumorintajusta ehkä kertoo se, että kun maailmalla mietittiin, että miten saataisiin energiaa säästettyä ja ilmaa puhdistettua, esimerkiksi niin, että vähennetään lentoliikennettä. Kappas vain, lentoliikenne pysähtyy. Toisenlaisia myrskyjä on valitettavasti maailmalla myöskin kirkoissa. Erilaisilta pedofiili- ja muilta epäilyltä eivät ole välttyneet juuri mitkään kirkkokunnat. Se on asia, joka ei ole hyvää mainosta kristillisille kirkoille. Toisaalta voidaan sanoa, että on yksityisten ihmisten ongelmista kysymys. Oli miten oli, media kyllä ottaa kaiken irti näistä asioista. Siitä voidaan olla varma. Siitä on jo 10 vuotta aikaa, kun suomalainen iltapäivälehti repäisi otsikon lööppiin, että pappi löytyi diakonissaan sängystä. Voit arvata, että moni suomalainen meni ja osti sen lehden. Mutta se juttu oli aika erikoinen. Minäkin ostin sen ja luin. Siinä oli totta siteeksi. Totta oli se, että oli olemassa sänky. Se oli diakonissan sänky, mutta diakonissa ei ollut mailla eikä halmeilla. Oli pappi, mutta hän ei ollut pappi siinä mielessä, mitä me ajattelemme, vaan hän oli erään itämaisen uskonnon pappi. Hän oli murtautunut diakonissan asuntoon, yöpynyt siellä ja näin saatiin lehtiin otsikko, pappi löytyi diakonissan sängystä. Mediaakin pitää joskus tutkia niin, että tietää, mikä on totuus ja mikä ei. Kolmas maailmanlaatuinen myrsky oikeastaan on islamin valtava nousu Euroopassa ja sen mukanaan tuomat monenlaiset muutokset. Jotkut ajattelevat, että on kysymys ihan tällaisesta järjestelmällisestä islamin levittämisestä kristillisiin maihin. Siitä en osaa sanoa, mutta sen tiedän, että Suomikin on tulevaisuudessa ja Lapuakin paljon monikulttuurisempi kuin tänä päivänä. Sekä hyvässä että pahassa. Hyvää voisi olla se, että kun joudumme tutustumaan vaikkapa eri värisiin ihmisiin, niin voimmekin löytää heissä sen Jumalan luoman ihmisen. Kun tunnemme hänet paremmin, näemme hänet veljenä tai sisarena. Näin ennakkoluulomme voivat vähentyä. Oman myrskynsä tuottaa varmasti päätökset Ranskassa ja Sveitsissä, jossa Ranskassa tämä musliminaisten huntukielto on tulossa voimaan. Tai se, että Sveitsissä ei rakenneta minareetteja. Joka tapauksessa nämä esimerkit kertovat siitä ajattelusta, että maassa sittenkin maan tavalla. Meillä Suomessa tämä ajatus on vähän ollut kateissa. Ehkä meidänkin kristittyinä tulisi rohkeasti puolustaa omia arvojamme omassa maassamme ennen kuin on liian myöhäistä. Raamatussakin puhutaan monenlaisista myrskyistä. Vanhassa testamentissa mielenkiintoisin kertomus myrskystä on Joonasta. Muistatte, kuinka Joona sai Jumalalta tehtävän mennä julistamaan Niiniveen parannuksen tekemistä. Mutta mitä Joona teki? Hän osti liput laivaan ja pakeni Jumalaa, jotta hänen ei tarvitsisi tätä tehtävää suorittaa. Hän ajatteli, että kun hän menee riittävän kauaksi, Jumalan tehtävä ja Jumala ei häntä tavoita. Mutta kuinkas kävi? Joona meni laivaan, nousi valtava myrsky, paljon kovempi kuin tuossa äsken Alajärven välillä. Ja merimiehet pelkäsivät ja heittivät lastiakin mereen, jotta laiva säilyisi. Lopulta heille selveni se, että Joona olikin pakomatkalla. Ja sen ajan tapaa he heittivät arpaa ja totesivat, että Joona on se syyllinen. Ja niin Joona myönsikin, että hän ei ole Jumalan antamaa tehtävää suorittanut. Ja siksi hän on syyllinen tuohon myrskyyn. Ja hän sanoikin, että heitäkää minut mereen, niin kyllä minun Jumalani tyynnyttää myrsky. Ja Jumala on niin ihmeellinen, että hän myöskin toteutti tämän. Ja meri tyyntyi. Joona jäi mereen, mutta tiedämme, että Jumala hänet ihmeellisellä tavalla sieltä pelasti. Mutta merimiehet
jotka olivat myöskin rukoilleet omia jumaliaan, niin ihmettelivät, että mikä on tämä Joonan Jumala, kun tällä tavalla toimii ja heidätkin tästä hädästä pelasti. Raamattu sanoo, että nämä miehet tekivät pyhiä lupauksia. Tämä Joonan kirjan kertomus on monella tavalla puhutteleva. Se on ensinnäkin kertomus siitä, että kuinka voi käydä, jos ei tottele Jumalalta saamaa kutsumusta. Vaikka Joona oli kieltäytynyt tästä Jumalan tehtävästä, niin hän kuitenkin rohkeasti uskoi, että jos hänet heitettäisiin mereen, niin myrsky tyyntyisi, sillä hänen Jumalansa oli luonut sekä maan että meren, niin hän näille merimiehille kertoi. Ja toiseksi Joonan luottamus Jumalaan ja tuo meren tyyntyminen saivat siis näiden merimiesten aivotyön liikkeelle ja he miettivät, että mikä Jumala on kysymyksessä. Mekin Jumalaan uskovina ja luottavina teemme elämän aikana monia virheitä ja olemme Jumalalle tottelemattomia, mutta ei Jumala meitä sen tähden hylkää. Jos meidän tottelemattomuus meidät kadottaisi, niin ei taivaassa kuulkaa olisi ketään. Siellä olisi hiljasta. Kertomus Joonasta on esimerkki tavallaan itse aiheutetusta koettelemuksesta. Kuitenkin on heti torjuttava ajatus siitä, että aina rikkomuksiamme välittömästi seuraisi rangaistus. Joskus on saadettu lapsia kasvattaa sillä tavalla, että on opetettu, että Jumala on sellainen, joka tarkkailee tuota pilven päältä meitä ja kun teemme jotakin pahaa, niin Jumala sitten sen kostaa. Olen kuullut monelta ihmiseltä tällaisen kertomuksen. Ja tämä ei ole Raamatun opetusta. Jumala kyllä vihaa syntiä ja ei tahdo, että sitä teemme, mutta Jumala ei ole koston Jumala. Monista synneistä vain on usein seurauksena, että elämämme menee solmuun ja vaikeudet sen kuin lisääntyvät. Toisaalta kasvatuksessa on monta kertaa sanottu näin, että tovereiden merkitys on suuri, että mitä meistä tulee. Ja se on varmasti totta. Sanonta seura tekee kaltaisekseen. Ja kyllä se taitaa päteä meihin niin sanottuihin aikuisiinkin. Heikki tuossa puheenvuorossaan viittasi siihen, kun Jeesus tyynnytti myrskyn. Luen Matteuksen evankeliumista vielä muutaman jakeen. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset? Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Joskus on vaikea ymmärtää sitä, että myöskin Jeesuksen seuraamisesta voi joutua keskelle myrskyä. Ei ole helppoa olla vastavirtaan uiva kala. Ei ole helppoa pysyä vankkumattomana puolustaen Raamatun totuuksia. Ei ole helppoa toimia yleistä mielipidettä tai enemmistöpäätöstä vastaan. Myrskyjä on ja niitä tulee. Mikä neuvoksi? En ole neuvojen antaja, mutta ajattelen, että tehdään opetuslasten tavoin. Käännytään Jeesuksen puoleen. Jätetään asia kokonaan hänen hoitoonsa. Kyllä hän sen hoitaa omalla tavallaan, omalla ajallaan, meidän parhaaksemme. Vaikeuksissakin jaksaa aikansa, kun tietää, että mikään, tai yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, mikään ei kestä ikuisesti. Jumala siis vie meitä joskus myrskyihin, mutta hän ohjaa meidät myös sieltä selville vesille. Mutta ei kestänyt kauaakaan, kun saaren yli syöksyi raju tuuli, koillismyrsky. Tämä on lainaus apostolien teoista, missä kerrotaan Paavalin merimatkasta Roomaan, kun hän oli vankina. Huonot säät olivat jo hidastaneet matkaa ja oli vaarallista jatkaa sitä. Paavalikin varoitti lähtemästä, mutta merimiehet kuitenkin uskoivat enemmän laivuria ja laivan omistajaa, niin Raamattu meille kertoo. Ja niinhän siinä kävi, että keskelle myrskyähän he joutuivat ja todelliseen hengenhätään. Tässäkin tapauksessa lastistakin oli luovuttava. Myrsky oli niin kova, että 3 päivää matkalaiset eivät nähneet tähtiä eikä aurinkoa. Ja merenkäynti oli ankaraa. Paavali valoi kuitenkin matkalaisiin henkiin jäämisuskoa. Näin vangista tuli laivan henkinen kapteeni. Lopulta he pelastuivat, vaikka laiva ja lasti tuhoutuivat. Kuinka usein joudummekaan elämässä tällaiseen tilanteeseen, jotka ovat ikään kuin muiden ihmisten aikaansaamia. Voimme joutua vaikkapa liikenneonnettomuuteen, voimme joutua petoksen uhriksi, panettelun uhriksi. Voimme menettää vaikka omaisuutemme, jos laitamme väärään aikaan väärään paperiin nimemme. Monenlaista kärsimystä, monenlaista myrskyä voi tulla tiellemme ilman omaa syytä. Tällöin olemme vaarassa katkeroitua. Olemme vihaisia asianomaisille ja usein myös syytämme Jumalaa. Saatamme kiukutella hänelle ja ehkä ehdotella myöskin monenlaisia kauppoja. Jos tästä selviän kuiville, niin lupaan sitä ja tätä. Mutta tosiasiaksi jää, niin kuin varmasti hyvin kokemuksesta tiedätte, että maailmassa on myöskin monenlaisia myrskyjä, joille ei selitystä löydy eikä syyllisiä. On selittämätöntä kärsimystä. Ne on otettava isän kädestä sellaisenaan. Niihin saattaa sisältyä monenlaisia siunauksia, mutta niiden merkitys selvinnee usein vasta iankaikkisuudessa. Niihin saamme pyytää voimia ja apua taivaalliselta isältä ajatuksella, että tapahtukoon sinun tahtosi. Omastakin kokemuksesta tiedän, että katkeruus ihmisiä kohtaan ja koko elämää kohtaan on riuduttava voima. Vaikea läksy on antaa toiselle anteeksi ja samalla myös itselle. Mutta vain näin tekemällä pääsemme tässä myrskyssä eteenpäin. Meidän suomalaisten yksi suosikkilaulu, ei ehkä niinkään hengellisissä piireissä, mutta kyllä se tähänkin soveltuu, Kari Tapion Myrskyn jälkeen. Siinä sanotaan aika viisas ajatus, että myrskyn jälkeen on poutasää. Ja ajattelen, että hengellisessä elämässä se merkitsee meille tätä. Ilmestyskirjassa luvataan, minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Mitä tästä seuraa? Kun ei ole merta, ei voi olla myrskyäkään. Kun Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan, niin kaikki entinen on mennyt. Taivaan riemuun ja iloon ja Jumalan läsnäoloon ei mahdu minkäänlaisia murheita eikä myrskyjä. Eilen tai toissapäivänä jompana kumpana tuli televisiosta tällainen Lassie-elokuva. Kuinka moni teistä itki tämän elokuvan? Yksi siellä. Minulle ainakin kävi niin, että nenäliinoja piti kyllä käyttää aika runsaasti. Se oli erittäin liikuttava kertomus koirasta, joka myytiin rahapulan vuoksi rikkaalle miehelle ja koira vietiin kauaksi satojen kilometrien päähän, muistaakseni 800 kilometrin päähän. Ja kuinka koiran koti-ikävä monine vaiheineen johti hänet lopulta takaisin sinne kotiin. Jos koiralla on koti-ikävä, eikö myöskin ihmisellä? Ja taivaaseenhan mekin olemme matkalla, eikö vain? Myrskyt tyyntyvät ja saamme nähdä Jumalan kasvoista kasvoihin ja saamme nähdä myöskin rakkaat omaisemme, jotka ovat rajan toiselle puolelle siirtyneet. Itsellänikin on palava halu nähdä omia sukulaisia ja oma Mikko-poikakin, jonka kanssa sain viettää vain 16 tuntia. Taivaaseen siis olen matkalla ja tahdon sinne mennä. Mutta milläs minä pääsen taivaaseen, kysyttiin jo lasten laulussa. Ja vastauskin löytyy siitä samasta laulusta. Uskomalla Herraan Jeesukseen pääsen minä varmasti taivaaseen, tässä lauletaan. Laulussa poissuljetaan laivat, lentokoneet, autot, jopa raketit ja polkupyörät. Eli toisin sanoen kaikki ihmisen omat vippaskonstit ja yritykset. Taivaaseen ei pääse muuta kuin Jeesuksen sovitusveren kautta. Kun uskon, että Golgatan työ koskee minuakin, silloin Jumala kelpuuttaa minut yhteyteensä. Jeesuksen teko ristillä julistaa meidät syyttömäksi, eli vanhurskaaksi Jumalan edessä. Myrskyistä on pelastus. Älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja naudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Kun saamme vastaanottaa Jeesuksen, saamme rauhan Jumalan kanssa. Meidän ei tarvitse esittää eikä suorittaa mitään. Saamme myrskyssäkin olla levollisina. Nykyään on muotia ilmaista kokonaisvaltaista ja jatkuvaa tilaa sanonnalla 24/7, eli 24 tuntia 7 päivää viikossa. Ja tällä tavalla jatkuvasti saamme olla hänen lapsiaan ja perillisiään, ja saamme omistaa kaikki Raamatun lupaukset. Myös sen, jossa sanotaan, että minä olen sinun kanssasi joka päivä. Saamme tulla ja olla ristin juurella väsyneinä, murheiden painamina, surullisina, syntisinä, mutta Jeesuksessa armahdettuina, Jumalan lapsina, juuri sellaisena kuin olemme. Amen.